Dzīvvadītājiem jau no šodienas jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem praktiski visā ielas garumā. No Raiņa bulvāra līdz pat Lačplēša ielai būs slēgta viena josla katrā virzienā, tāpatās arī Brīvības ielā no Gaisa tilta līdz pat Juglas ielai. Visā šajā posmā ir gaidāmi ievērojami ierobežojumi, sākot ar slēgtu vienu joslu katrā virzienā, tāpatās arī ātruma ierobežojumi būs 30 km/h. Jārēķinās, ka brīvdienās un nakts stundās iespējams atsevišķi ielu posmi tiks slēgti, lai varētu ieklāt asfaltu. Par to mēs, protams, arī ziņosim plašāk medijiem un arī sabiedrībai. Un autovadītāji ir aicināti izvēlēties citu apbraukšanas maršrutu, bet ja tas nav iespējams, tad jau laicīgi doties savās ikdienas gaitās, jo plānot ir sastiksmes salīvējumi diezgan lieli, ņemot vērā, ka tā ir maģistrālā iela.